Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Podcasten Bra Damer i Bergen, nærmere bestemt i 9. etasje i tårn 3 på Media City Bergen. Her Medialabben. Kantar har akkurat presentert de siste medietrendene, og som om jeg ikke har sagt medier nok nå. Dama som sitter ved min side ble for ikke så veldig lenge siden kåret til årets kvinnelige medieleder. Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i TV2, Sara Villan. God morgen.
God morgen.
Jeg alltid litt usikker på om det organisasjon eller kommunikasjon først.
Jeg også. Ja.
Hva det som rekkefølgen?
Nei, det litt hip som hapt. Bruker vel å si organisasjon og kommunikasjon. Men jeg prøver å unngå det. Det en veldig lang titel. Jeg blir liksom aldri ferdig med den.
Hva det du sier direktør da?
Nei, jeg sier jeg leder dette området, sier jeg.
Ja.
Snakker det litt ned.
Og bare ta tak i det at du leder et område, selv jeg fast ansatt i TV2, og dette her lurer jeg faktisk på ordentlig. Det sånn, Sara, at du sjefen min?
Godt spørsmål, jeg det? jo, jeg vel en av de sjefene du må forholde deg til i det daglige, men det jo, du forholder deg jo ikke så ofte til meg.
Nei, jeg gjør ikke det. Nei. Det hørtes litt sånn anklagen ut, og det jo... Det som er morsomt jo at jeg vet jo godt hvem du vi har hilst på hverandre, og jeg tror jeg liksom har snakket med deg en gang før, så vidt nede i første etasjen her. Så dette her blir jo vår første, en slags omvendt medarbeidersamtale.
Ja, så egentlig så skal vi snakke om deg, du bare vet ikke enda. Ja.
Hvordan du altså som, ikke sant, den kommunikasjonsbiten av titelen din, i det så ligger det jo at sånn som dette, å sitte foran, her det veldig masse mediefolk da, men være i søkelyset når du på jobb, det en del av stillingsbeskrivelsen. Hvor komfortabel du med den situasjonen du i nå for eksempel?
Høyst ukomfortabel, ja. Nei, altså jeg har vendt meg litt mer til det, fordi at jeg ganske sånn rollebevisst vet at jeg sitter her fordi at jeg jobber i TV2. At jeg har en veldig spennende jobb. Men det har vært en overgang for meg også å delta på sånne type ting, bli portrettert i DN, persondelen av meg da. Så jeg komfortabel med den kommunikasjonsdelen som går på jobb. Mm. Men jeg ikke like komfortabel å sitte og snakke om meg selv. Det skal jeg være
ærlig på. Hvorfor det guffen, synes du?
Nei, altså det handler kanskje litt om at jeg en litt privat person, og så synes jeg det mye enklere og mye mer å snakke om når jeg skal snakke jobb. Det mer komfortzonen for meg. Mm.
Vi får se da hvordan det blir de neste 40 minuttene, om det blir mest jobben din, eller...
Slagsiden går dit, kan jeg si. Så vi får se hvor flink du da.
Ja, men det bra. Nå må du huske at hun sjefen min. Det som at det har jo vært mange situasjoner hvor du har måttet face kameraene gjennom de årene du har vært i TV2. Det jo mye av det som blir trukket fram når det gjelder denne prisen du fikk også som årets kvinnelige medieleder, at det har vært omorganisering, det har vært flytting, det har vært en MeToo-bølge, og du har liksom stått foran kameraene og skulle fortelle da hvordan TV2 håndterer dette. Hva gjorde det sterkest inntrykk på deg, liksom, altså før alt dette kom, da du bare begynte i TV2, hvordan var de første dagene der?
Litt kaotisk, men men først og fremst så husker jeg at det var så utrolig masse spennende folk. Og TV2 ganske sånn kompleks, det tar litt tid å bli kjent. Så jeg vandret nå rundt, og jeg husker veldig, veldig godt første dagen da, hvor jeg fløy over med min sjef igjen, også din sjef da, Olav T. Sandnes. Og så fløy jeg over hit til Bergen, og så kommer vi inn på Nøstet. For de som ikke har vært i Nøstet, så det et gammelt bygg, du skulle ikke tro at det går an å lage TV der. Og det ganger og trapper og dører og kriker og kroker. Og så blir jeg med han opp i femte etasje, tror jeg, og så sier han, ja, men da snakkes vi da. Og så står jeg der. Og så skal jeg begynne å orientere meg rundt i dette lokalet her, og jeg tuller ikke at jeg ringte 5 ganger til en på HR og spurte om hun kunne finne meg, for jeg fant ikke fram i det bygget. Men da satt altså HR-avdelingen langt inne i en gang, du gikk ikke dit hvis ikke du måtte. Og jeg følte alltid, husker jeg, at når jeg skulle liksom oppsøke de enkelte avdelingene og miljøene der, så følte jeg meg litt sånn påtrenger, fordi at du kommer inn i et rom hvor det var veldig tydelig at jeg var liksom outsideren da. Så det var en litt sånn rar opplevelse, litt sånn, hvor startet jeg? Men jeg følte meg veldig, folk var flinke og nysgjerrige, og jeg fant ut fort at man hadde gjort researchen sin, så de visste jo nesten mer om meg enn jeg visste om meg selv, når jeg møtte de i kaffekøen og i det hele tatt. Men en veldig sånn spennende start. Litt overveldende.
Ja, og hvordan synes du det nå da?
Litt overveldende. Nei, jeg elsker det. Det litt sånn, jeg tror, vi snakker om at vi liksom ikke noe pølsefabrikk, eller noe gule sier, vi skal ikke snakke ned andre virksomheter, men det en sånn, det sånn spennende miljø. Og det så mye som skjer, og det så puls, og det så flinke folk. Så det bare et utrolig sånn stimulerende miljø å være del av, altså.
Og mange tenker jo at TV-bransjen ekstra spennende, eller til og med glamorøs, kan noen driste seg til å tenke. Og denne bransjen var jo også ny for deg da du kom inn. Hvordan synes du det var?
Altså jeg hadde jo heldigvis hatt en litt sånn, vi hadde presentasjon fra Kantar her, hvor de gikk gjennom ukepressemagasin. Jeg jobbet jo der før jeg kom til TV. Det var en veldig fin sånn onboarding til å komme inn i TV-miljø. Så jeg veldig glad for at jeg hadde jobbet med redaksjonelle miljøer og i en medievirksomhet tidligere. Jeg kom jo opprinnelig fra en ingeniørvirksomhet, og der handler alt om logikk, at det skal være logisk og god på en måte. Den ene boksen kommer naturlig etter den andre, og i det hele tatt, så det veldig mye logikk og rasjonale. Og så kom jeg inn i mediebransjen, og der opplevde jeg at det var veldig mye følelser og relasjoner og sterke reaksjoner, og det en helt annen, et helt annet miljø å være en del av, da. Og det, jeg litt sånn logisk, rasjonelt oppbygd selv, sånn at det var en overgang. Mm. At det ikke alltid det logiske vinner. Det er vel liksom mest brennende engasjementet og argumentasjon. Og, ja.
Men synes du altså, de noen sånn kreative rotehuer av og til?
Ja. Det synes jeg. Men det er jo spennende. TV2 jo langt mer også enn bare dere. Selv om journalistene liker å tro at det bare de det handler om. Men TV2 har et fantastisk miljø også på teknisk side. Vi har veldig mange ulike typer fagmiljøer, hvor alle de beste innenfor sitt fagfelt, da. Og det synes jeg spennende, for det det noe med dynamikken. Vi har mange ingeniører hos oss også, og når de møter de redaksjonelle, så kan det være noen oversettelsesutfordringer i kommunikasjon blant annet.
Du, vi nevnte så vidt MeToo, som har vært en viktig del av dine arbeidsutfordringer i disse årene, i hvert fall sett utenifra, i disse årene du har vært i TV2. En novemberkveld 2017 var det vel, begynte min kollega Alexander Skau å twittre og outa, ikke navn, men situasjoner som han hadde sett, og dytta dem fram i lyset. Hva tenkte du da du ble oppmerksom på de tweetsene som kom?
Jeg satt hjemme i sofaen sammen med mannen min og så på TV, som man bør gjøre, folkens. Og så begynner det å tikke inn meldinger på min telefon fra TV-Tore, som spør om jeg har sett Twitter, og det hadde jeg ikke da. Og så går jeg inn, og så ser jeg tweetsene som begynner å komme fra Alexander Skau. Og da min første reaksjon at her må jeg få opp fakta, fordi jeg visste jo at han hadde jobbet hos oss, og jeg hadde jo ikke så lang fartstid på den tiden der, så jeg kjente ikke til historikken. Så jeg satt ned et, eller vi satt ned et lite team, sånn at vi kunne nøste litt igjen hvor mye av dette her er ting vi vet om fra TV 2. Det var jo stort sett historier, eller det var historier tilbake i tid dette her. Så det var det første vi gjorde. Så jeg veldig sånn, når det skjer noen ting, så må jeg bryte det ned, og så må jeg få det ned i hva gjør vi nå av det steg, sånn at det går an å håndtere. Så det gjorde vi, satt ned det teamet, og så begynte jo mediene å ringe med en gang, og da var jeg veldig tydelig allerede på at ja, vi kjenner oss igjen i noen av disse historiene, prøvde ikke å snakke det bort, så det var, vi hadde en diskusjon også, hva gjør vi nå på kommunikasjonssiden, og da var vi veldig tydelig på at vi må være åpne med det vi vet. Så da sa vi at vi kjenner i hvert fall igjen fem av disse episodene som Alexander twitterer om, og så skal vi jobbe nå for å få full oversikt. Og da inviterte jeg Alexander til en prat, så jeg sendte han en melding og spurte om han kunne være interessert i å møte meg, så jeg fikk litt mer innsikt. Og det sa han ja til. Så det var det som skjedde umiddelbart. De neste 14 dagene var sånn kaos, fordi at det ringte hele tiden eksternt fra, og vi prøvde å få oversikt internt, og det var jo... altså det påvirket TV 2 ganske mye også internt, så det var mye å håndtere. Jeg kjente veldig på hvorfor den rollen min hadde tidligere hatt to direktører akkurat der og da. Det var overveldende å både skulle være kommunikasjonsdirektøren og organisasjonsdirektøren da.
Og en av de tingene som, altså ikke sant, selvfølgelig det forferdelige enkelte situasjoner, men så handler det som gjennomgående er på en måte at det snakkes om en kultur, og at det har blitt liksom dekket over og sånne ting. Mange ting som har skjedd liksom utenom din vakt da. Men likevel når du begynte i TV 2, altså det sånn at du kunne nikke gjenkjenne, ja det sant, det en sånn ukultur, og dette burde vi kanskje fikse opp i før noen begynte å varsle?
Jo, jeg hadde hørt historier om ting som hadde skjedd tidligere, så det var ikke helt ukjent for meg at det hadde vært sånne episoder i TV 2. Og så jeg litt sånn, jeg var på en ting, fordi at du spørte meg i sted, ikke sant, hvordan det å jobbe i TV 2? Det et fantastisk, fra mitt perspektiv, et fantastisk arbeidsmiljø som folk som har jobbet der i 26 år har bygget opp over tid, er veldig stolte av. Og det folk har venner, familie, de har levd livet sitt i dette miljøet her. Så når du snakker om ukultur, så var min inngang det at TV 2 hadde en fantastisk kultur. Men på lik linje som veldig mange andre i det norske samfunnet, så har vi latt ting få gå for langt. Vi har forklart det bort, vi har ikke håndtert det, og det handler om lederskap. Det handler om, selvfølgelig så det opp til hver og en å oppføre seg, men det handler også om hva man som lederskap har akseptert, da, litt sånn stilltiende. Og det tror jeg, det noe MeToo satt i gang, så det tror jeg også alle, inkludert meg selv, at du starter en sånn ransakelse og tenker igjennom, hvor mange ganger har jeg observert noen ting som, var det egentlig greit? Burde jeg ikke sagt ifra? Og sånn tror jeg det var i TV 2 også. Der på alle nivåer, også kollegemessig, at man har observert ting som man kjente at det der burde jeg bare sagt ifra om. Og det tror jeg i hvert fall MeToo har hjulpet oss til, at vi har fått en lavere terskel for å si ifra til hverandre. Da.
Men synes du at du som leder burde ha gjort noe tidligere? Har du hatt noen selvransakelse på det?
Ja, det har jeg også hatt. Og det klart at vi var i gang med noen ting allerede der. Vi hadde jo et arbeidstilsyn som hadde hatt en gjennomgang her i Bergen, hvor vi hadde fått en del pålegg som vi jobbet med. Og dette har vært et litt sånn større prosjekt for oss, hvor vi har snakket om å modernisere TV 2. Og for mitt perspektiv når jeg kom inn, at det fagområdet som jeg representerer har ikke hatt som veldig stor kredd.
Altså ledelse?
Ja, ledelse, og det å jobbe systematisk med ledelse og kultur og en del av det temaene som man ofte kaller myke temaer. Da. Sånn at det å få det høyt på agendaen og inn på ledergruppeagendaen og være noen ting som vi snakker høyt om da, og har forventninger om at vi skal ha lik kvalitet på som det vi har til journalistikken vår, det opplevde jeg hverken TV 2 hadde vært flink til, og det gjaldt også veldig mange andre medievirksomheter, tror jeg.
Du, altså når du beskriver hvordan du angrep hele denne, alle disse Twitter-meldingene og hele den situasjonen, så bryter ned det, du analyserer, virker veldig sånn organisert og målrettet i jobben din. I hvor stor grad strekker det seg liksom, utover i, til resten av livet ditt?
Har du snakket med noen? Nei, nei altså, jeg ikke... min mor alltid frustrert. Jeg vokste opp i et, veldig, et sånt hjem hvor det ordning og reda, og min mor har tellekanter på alt, og hun river seg håret hver gang hun kommer hjem til meg. Og åpner opp en skapdør, så ramler det ut alt av kjeler og ting og tang. Og, så det ikke som veldig orden, men det... og det har nok endret seg over tid også, hva jeg har kapasitet til, da. Altså, hvis jeg skulle hatt alle... veldig høye krav til alle deler av livet mitt på lik nivå som jeg har i jobb, da, så hadde jeg ikke hengt sammen. Så jeg har fortsatt et sånt stuebord midt i stua. Jeg har renovert og fått alt nytt inn i et hus. Jeg har fortsatt et stuebord som har gått opp i liming rundt. Jeg har bare teipet det fast, det ser ikke ut. Det en skam for et nyepusset hjem. Men jeg klarer ikke å holde like stor orden, nei. Jeg glemmer alt av familiegrupper og vennegrupper, og ungene mine helt fortvilet fordi at de kommer hjem, og så mamma, i dag fikk jeg feil matpakke igjen, eller du glemte å gjøre, så jeg henger ikke helt ihop.
Men hva, lever du godt med det?
Nå gjør jeg det, ja.
Ja.
Og jeg har, de ler av meg, de barna, så det litt sånn, mamma, så tenker at det finnes verre ting.
Du sier at du lever godt med det nå. Hvilken prosess har du måttet gå gjennom for å slå deg til ro med at det litt frynsete noen steder?
Ja, det kan det være alder? Jeg vet ikke. Nei. Eller kanskje bare man lager et sånt skalkeskjul for seg selv for at man skal klare å stå i det, at dette helt ok. Nei, vet du hva? Det litt i den der dingsen jeg har med i dag, da, som du har bedt meg om å ta med, men jeg litt i opposisjon. Jeg blir litt sånn rampe. Jeg gidder ikke. Når alt skal være så perfekt, så får jeg nesten litt lyst til å være motsatt. Det litt sånn en liten demonstrasjon.
Men det jo fantastisk, fordi altså, en annen bra dame, Trine Eilertsen, nå sjefredaktør i Aftenposten, hun sa i denne podcasten at vi kvinner spesielt da, har jo en tendens til å sammenligne oss med hverandre, men så sammenligner vi oss med de vi digger i jobben, og så vil vi gjerne være sprek som en toppidrettsutøver, og så vil vi gjerne se ut som en kjent skuespillerinne eller modell. Altså, vi sammenligner oss med enere på alle felt, da, og det jo veldig få som enere på alle felt. Altså, de færreste jo enere på én ting. Altså, det jo en fin sånn, det høres jo enkelt ut, men det en fin leveregel da, å kunne være litt i opposisjon.
Men jeg ønsker også alle de tingene.
Ja, du gjør det.
Ja, sånn helt ærlig så hadde det vært helt fantastisk det. Men jeg har jo erkjent at det går jo ikke. Men da, jeg tror for å overleve det, så må du ha en litt sånn ironisk distanse til deg selv. Jeg finner utrolig mye humor i noen ganger å bare trekke meg ut av situasjonen og så se inn på meg selv, så tenker jeg bare, herregud, hva driver du med nå? Og da ler jeg litt. Så det høres helt rart ut, men det er en overlevelsesmekanisme, kanskje.
Hvilken situasjon var det siste du gjorde det?
Det var... kan jeg dele? Ja. Nå høres jeg, kommer jeg til å høres ut som en sånn sprø, du vet, sånn dame med katter.
Jeg elsker det.
Jeg sto på togperrongen i går, skulle fly over til Bergen i går kveld, og så... snakket jeg med Karianne Solbrekke på nyhetsredaktøren vår på telefon. Og så tidligere på dagen så hadde jeg vært hjemme med syke barn over to dager nå, og det har vært sånn kaos. Først han minste med omgangssyke, og så tok de som jobber hjemme vannet. Og den kombinasjonen kan dere jo tenke dere selv. Og så dag nummer to så fikk eldstemann sånn febertokter og gikk helt i og så masse ting og var helt kjørt. Og i tillegg så sitter jeg på sånn videokonferanse da, i x antall timer disse to dagene her skal manøvrere dette. Det jo et blikk i seg selv. Og så snakket jeg med henne tidligere på dagen så sier jeg nå det bare kaos jeg, det her du skulle bare sett. Og så står jeg på den perrongen og snakker med henne. Og så kommer det et godstog kjører henne forbi, så jeg hører ikke en dritt av hva hun sier, så jeg bare vent litt rann. Og det toget tok jo liksom aldri slutt, og så begynner jeg, da trekker jeg meg ut igjen, så begynner jeg å le meg selv, hva om dette bare var dråpen nå etter de to dagene, så knekker jeg helt fullstendig med at godstog kommer kjørende forbi og den samtalen bare får jeg aldri fullført. Det hadde vært veldig humor, og da tenker jeg at det blir stående der og le. Ja, det hadde vært humor hvis det bare ble dråpen på de to dagene, den der forbanna godstoget. sånn holder jeg på.
Men da gikk du, det veldig nylig da, da går du over I latter og selvironi, altså andre, kanskje meg selv inkludert, ville muligens etter de dagene der og den beskrivelsen, gått inn I et slags sånn dypt ned I selvtillitsdalen modus, eller bare, dette går ikke, dette går ikke, dette går ikke, og kanskje begynt å grine. Hva det du har som gjør at du har den evnen til å le?
Ja, det den der selvironien, tror jeg. Altså, som bare, jeg har mye humor I de der små tingene I situasjonene. Det også når jeg satt inn på videomøte, og så ser jeg alle de som jeg Du får en annen vinkel inn på møtene når du sitter på videomøter og ser de du I møte på. Da har jeg også mye humor. Hva det som egentlig skjer I møter når det sitter 6 stykker rundt et bord? Og alle for eksempel plutselig kommer inn helt likt kledd, eller jeg ser ting som jeg vanligvis ikke... Altså, da sitter jeg og humrer for meg selv. Her. Mm. Jeg tror du må bare, det høres veldig rart ut, det ikke så rar, men jeg tror det å finne humoren I de der små øyeblikkene gjør at du får litt sånn overlevelse. Mm. Samme jeg gjør når jeg kom løpende til skolen for sent til en avslutning på skolen. Da kom jeg fra Bergen med trillekoffert. Da har jeg mistet toget, så jeg forsinket, så jeg må ta taxi, og da kommer jeg med taxi inn på en skoleavslutning, og da sitter folk ute. Det bare det vondt. Og så kommer jeg med trillekofferten, når alle sitter på sånne pent, pyntelige pledd ute I den der hagen på skolen, så kommer jeg humpende med trillekofferten min, over da steiner, og I det hele tatt begynner å løfte den, så ikke den skal bråke så mye. Og det også det jo vondt. Så da må du løfte deg litt ut og tenke at dette her ser jo bare corny ut, og så må du stå litt I det. Og det evner jeg da. Mm.
Det en god egenskap.
Ja. Min mann ser ikke nok litt sånn, å herregud, hva driver du med nå?
Det han som flauest?
Nei, jeg tror han valgte meg for mange år siden, så han har lært å leve med det. Så jeg tror vi, sånn det. Vi lever med hverandres både gode og dårlige sider.
Men du sa du hadde en ding som viste din opposisjon til... diverse ting. Jeg spør jo da alle gjestene mine om de kan ta med seg noe som sier noe om hvem de og jeg spent på hva du har tatt med.
Ja, det kjentes veldig, veldig smart ut. Altså, jeg finnes jo ikke kreativ, så det naturlige ville vært at jeg tok med en skredsøker for å fortelle om hvor fantastisk jeg synes det å være I fjellet, eller ta med den der sjokoladebarn jeg alltid henter fra flyet ture til Bergen. Mm. Og så tenkte jeg, nå skal jeg være kjempekreativ, så jeg tok med et A4-ark.
Ok.
Det virket veldig logisk ja. Der og da. Men fordi at det jo litt det jeg snakker om, ikke sant? Jeg har jo litt problemer med disse samtalene som vi har nå, fordi at jeg tenker, hva gjør en A4-dame I en sånn samtale? Hva skal jeg snakke om? Mm. Jeg liksom et helt vanlig menneske, jeg har ikke noen spesielle historier. Når jeg ble portrettert I DN, ikke sant? Var han Joakim Rønningen før meg, han Hollywood-regissøren, som har et bilde av seg selv ute på en veranda hvor han står og røyker med Johnny Depp. Men hva skal jeg by på? Jeg står med Johnny på kunstgressbanen I Asker og ser på fotballkamp. Så jeg jo denne A4-dama, veldig tydelig, som bor I Asker I et hus med eplehage. Gift, har 2 barn, kjører e-golf. Jeg tror folk tenker at hun der har ting på stell, liksom. Mm. Og så jeg på den annen side, så har jeg det som I opposisjon mot det A4. Jeg sitter I juleferien og får helt panikk når jeg ser at kalenderen min fullboka ut mai, liksom. Med jobb og med treninger og med alt det som der. Og da får jeg det der behovet for å bare bryte ut av det A4-livet. Da får jeg behov for å komme med de der platte meldingene I en situasjon hvor det ikke passer seg, eller være litt spiss I kommentaren, eller... gjøre et eller annet der da, og det kjenner jeg på. Jeg kjenner på den, kanskje den 40- eller 50-årskrise jeg sitter og beskriver nå, men jeg kjenner på det der behovet for å føle mer og bryte ut og gjøre de tingene som ikke passer inn I det A4-livet da.
Hva skulle det vært?
Nei, da det jo blant annet det da som vi sitter og snakker om, og ikke måtte leve opp til disse forbaskede cupcakesene med blå glasur og hundrevis av sånne greier. Jeg kommer med pasta og kjøttboller på sånn skolemiddag, liksom. Og så tenker jeg at ja, men det de som går først, så dere kan jo bare komme ned med de cupcakesene deres. Men det jo, jeg har en opposisjon mot disse laminerte bursdagsinvitasjonene som kommer. Altså, når har de tid til å drive med det greiene der? Og at du skal ha bursdager hvor det alt planlagt ned I minste detalj, mens jeg så vidt liksom klarer å rekke inn I siste liten. eller min sønn nå på 8 år som kom og sa mamma kan vi være så snill å få til den vennegruppa nå for jeg har glemt det 3 ganger, ikke sant?
Det den uka her, ikke det?
Det det. så jeg booket den I helgen, nå den veldig fornøyd med meg, nå har jeg høyst hjerne. Men det å, så det den ene delen av det, men også passe på at jeg ikke bare blir en del av det der løper fra møte til møte og det hamsterhjulet, men og sitter og tenker at hvor var de der store følelsene og det å bare ta seg den turen eller boka det møte og gå seg en tur på Ulriken eller hva det skal være. Så jeg tror jeg har behov for å kjenne det da, at ikke den kalenderen bare spiser meg helt opp.
Hva det du kjenner da når du går på Ulriken stopp eller når du har skredsøkeren I lomma og går I hvite fjell?
Det lykke. Da begynner jeg å tenke på det der livet etter TV2. Og da det...
altså når du blir pensjonist?
Nei, jeg vet ikke når det kommer, men og kanskje kommer det ikke. Kanskje blir jeg pensjonist I TV2, men at jeg flink til å bruke de anledningene. Men jeg har det jo helt fantastisk når jeg står på en fjelltopp. Jeg har det helt fantastisk når jeg går opp den fjelltoppen, og jeg dritsliten og kommer opp og har så syre I låret at jeg ikke vet hvordan jeg skal komme meg ned. Men så får du kjøre... Jeg var I Lofoten for 2 år siden, og vi går... toppturer, altså fra havnivå og opp, og du står på de toppene og ser utover det fantastiske landskapet, og så vet du at du har en hel fjellside for deg selv når du skal kjøre ned. Det lykke.
Hvordan du da når du kjører ned? Må du rope, for eksempel?
Ja, det hender.
Ja. Ja, sånn. Ja, men alle som har, liksom, jeg jo langt ifra noen sånn frisk sporter som deg, men det noe når man kjører nedover en sånn fjellside, det kjenner dere igjen. Man kan ikke være stille da. Da må det komme noen sånn Ronja Røverdatter-hyl for ja. Gleden over det du kjenner på da.
Ja.
Det noen andre situasjoner du har den trangen?
Til å hyle?
Ja!
ja, men den lever jeg ikke ut. Jeg har det noen ganger når jeg står I en heis, og vi nordmenn går jo inn I en heis. Og så står vi der, og så ser vi så vidt på hverandre. Da begynner den der fantasien og liksom, hva hadde skjedd nå hvis jeg virkelig bare sa et eller annet skikkelig sånn plumpt, eller begynner å hyle, eller, og kanskje, hvis dere ser meg gjøre det her I MCB en gang, så vet dere hvorfor. Nei, men det får liksom sånne noen ganger, eller I situasjoner hvor ting skal være så seriøst eller alvorlig, og de står der med liksom, slipsknuta langt opp I halsen, så har jeg lyst til å være litt I opposisjon. Men jeg ganske flink til å kontrollere den delen, I hvert fall på jobb.
Du, apropos de der stramme slipsknutene. Du har jo vært med og sett et ganske sånn hårete og fantastisk bra mål om å få opp andelen av kvinnelige ledere her I kanalen. Og dere ligger, så vidt jeg har skjønt, ganske overleit an, men det skal bli 50-50. Hvordan foregår det arbeidet der, synes du? Går det bra?
Ja, altså det jo et langsiktig arbeid, for du kan jo ikke bytte ut en hel haug med dyktige folk og så si at beklager du feil kjønn. Sånn at det jo, men det vi har gjort jo å si at alle eksterne rekrutteringer på ledersiden, det skal være kvinner. Og så skal det være like muligheter internt. Det viktig. Men for at det skal gjøre noe forskjell, så må vi nødt til å ta noen drastiske grep. Og så det jo sånn at vi har ikke... Det jo ikke massive lederrekrutteringer vi gjør. Men, så det gjør at vi jobber og sakte, men sikkert mot målet. Men vi har vært tøffere der enn det noen andre har vært, tror jeg. I hvert fall med å si at det gjør vi nå på kort sikt.
Mm. Og så det ikke lenger tilbake enn I går at jeg... I en samtale fikk med sånn, ja, de her, alle de kvinnefellesskapene, det blir jo veldig sånn, veldig strengt da. Og det altså, menn føler seg ofte pressa eller redde med en gang vi kvinner gjør det menn har gjort I alle år, nemlig snakke sammen og backe hverandre. Hvor mye opplever du av den type motstand? For man kan jo forstå mennene også, at liksom, de rett selv for at de skal miste jobben til en dame som mindre kvalifisert. Det jo en veldig vanlig innvending, både fra kvinner og menn. Altså, den type reaksjoner, hvor mye får du det?
Nei, jeg får ikke det så mye, men jeg jo fascinert av den der redd for å miste de mindre kvalifisert kvinner. Altså, når du ser på antall som uteksamineres av, utdanningsinstitusjonene nå, så det jo langt flere kvinner enn menn. Altså, det jo faktisk en utfordring nå med at menn sakker akterut på høyere utdanning, sånn at når du har en pool som kommer ut av høyere utdanning med toppkvalifiserte kvinner, så det jo veldig rart at ikke du ser det speile seg videre oppover. Så jeg kjøper ikke argumentet med at du ikke finner kvalifiserte kvinner, kanskje i enkelte roller, enkelte fagområder, så det tøffere, altså det færre. Det krever noe annet av rekrutteringsselskapene og av selskapene til å finne fram til det, men vi har en rekruttering på en lederstilling ute nå, da har jeg sagt at vi ikke har en eneste mann på den lista. Jeg vil ha bare kvinne nå, fordi at vi skal ansette en kvinne. Og så får vi starte der. Da blir ikke den unnskyldningen at det er noen ikke kvalifiserte kvinner på det. Og så kan det er jo en vanskelig ting i form av det at optimalt sett så skal man jo ønske at det er like vilkår for begge kjønn. Men gitt at det synes at vi ikke har vært gode nok til å synliggjøre den kvinnelige talentpoolen frem til nå, så må vi gjøre noen drastiske grep for å få det mangfoldet på kjønn i balanse. Og så håper jeg at vi går tilbake til en situasjon hvor ikke vi behøver det. Da. Men jeg har troen på, altså vi har sagt så lenge at vi må jo øke bevisstheten rundt dette her og bruke disse finordene rundt det, men resultatet har uteblitt. Og da må man ta noen grep.
Det er så glad for at du gjør. Og du er jo i så måte også en rollemodell, ikke sant? Så at folk ser at det er sterke kvinnelige ledere. Og jeg vet at du også er med i en sånn mentorprogram, hvor du da coacher eller er mentor for en yngre kvinne i mediebransjen. Hva sier du til de du er mentor for?
Der har vi jo fått beskjed om å si minst mulig. Nei, men da prøver jeg å være en coach og ikke en rådgiver. Altså, da prøver jeg å... Jeg tror det som veldig godt med å være en sånn coach og en menti eller adept, som de kaller det, det jo det at du får en person... Altså, det slo meg da. Hopper litt tilbake, det slo meg det. Hvor sjelden vi i dag setter av tid og bruker tid på å bygge relasjoner som du ikke har fra før av. Og det får du muligheten her i en profesjonell setting. Du får en mentor, en menti, som jobber over et år, hvor jeg er der for den adepten i alle hennes problemstillinger på jobb. Og da får du en person som er der og kan diskutere det med deg, gi deg et annet perspektiv, utfordre deg litt. Så jeg tror det mer det at jeg er litt den der djevelsadvokaten, ja, men finnes det en annen måte å tenke på dette på? Eller når du går herfra nå, hva det du skal gjøre når du kommer tilbake? Og da det litt vondere å komme tilbake til meg neste gang og ikke ha gjort noe med det. Så du dytter litt på den personen til å ta noen grep og ikke bare være. Da.
Hvem det som har dyttet deg?
Jeg har hatt mange som har dyttet meg, og så har jeg har alltid hatt veldig bra sjefer. Alltid jobbet veldig tett med sjefene mine, hatt en veldig sånn åpen dialog, og der har jeg fått mye push, men jeg har alltid også rekruttert folk rundt meg som ikke er sånne ja-mennesker, så jeg får ganske mye push fra de som er rundt meg også, og som ikke alltid er enige med meg. Jeg har en mann som har en helt annen bakgrunn som dytter på meg, og jeg er veldig... Jeg er ikke en person som får en problemstilling, bestemmer meg og så gjør det. Jeg søker veldig mye råd rundt meg, fordi at jeg liker ikke å bare sitte der alene. Så at jeg har veldig mange som jeg omgir meg med, både i jobbsammenheng, men også utenfor, som er rådgivere og folk jeg tester ut ting på, da, og dytter meg.
Mm. Av og til så kan man jo spørre litt for mange om råd, det er min erfaring, og så får du litt sånn sprikende tips.
Og så sitter du her igjen, og dette hjelper jo ikke noe. Ja. Jeg blir jo bare enda mer forvirret.
Men du har liksom da et utvalg av folk som du velger å høre på?
Ja, jeg gjør det. Og det for meg noen ganger så har jeg bestemt meg, men jeg bare ønsker å teste det ut litt grann, før jeg igangsetter det.
Og du har jo da, ikke sant, lang ledererfaring, og som jeg har skjønt det, så var du litt sånn som meg, altså sånn tillitselev på ungdomsskolen og sikkert videregående og sånn. Mens jeg da gikk på en smell på et eller annet tidspunkt. Jeg tror mitt siste verv var russepresident. At jeg stilte til valg nærmest liksom bare for at jeg var vant til det, altså ville vinne. Og så etter det, så var det, orket jeg ikke mer. Eller liksom utbrent på lederfronten I en alder av 18 år. Det egentlig en trist historie. Men ikke sant, vi jo også forskjellige. Man har forskjellige talenter og ting man liker å holde på med. Men hva det som gjorde at du holdt lenger enn til russetida da?
Jeg har aldri hatt noe som mål. Jeg har aldri hatt en veldig sånn karrieremål eller ambisjon, men jeg har alltid vært veldig opptatt av å ha påvirkning, å kunne påvirke. Og du påvirker jo gjennom lederroller, og det har falt meg alltid sånn naturlig å ta ansvar da. Men ser du på jente, jeg en del av en sånn jentegjeng fra studietiden på 13 personer som på tur årlig, der bare surfer jeg. Der jeg bare med. Der tar jeg ikke noe lederansvar med mindre det jeg som ansvaret. For det går på rundgang. Men jeg tror det sånne drivkrefter I meg på det å ønske å påvirke, det å gjøre en forskjell. Jeg liker ikke å ikke få være med der hvor det skjer. Og så har jeg nok et også sånn utpreget konkurranseinstinkt som med på at det har blitt som det har blitt. Så ja, men det å få være med og påvirke og beslutte tror jeg har vært, og endre, det har vært sånne drivkrefter da.
Og en av de tingene som gjør at jeg beundrer både deg og andre som tar det lederansvaret, jo at et sånt ansvar kan være tyngende. Man kan liksom miste pusten nærmest av alt som må bli gjort, og alt står og faller egentlig på deg da, Sara. Hvor tyngende, så kjenner du deg igjen I den beskrivelsen jeg har, at liksom, dette her heftige saker?
Ja, innimellom så har jeg kjent på det. Og da har jeg kjent veldig på det ansvaret. Men det jo ikke, jo til en viss grad står det og faller på deg, for til slutt så det du som må stå inne for det. Men da handler det jo om å omgive deg med folk som flinke, og gjerne flinkere enn deg selv på enkelte deler. Men jo, men jeg kjenner på ansvaret, på godt og vondt. Da, ikke sant? Det å være med og påvirke og beslutte og stå ansvarlig, det gjør du jo ikke bare I gode tider, det gjør du også når ting røft. Og det å klare å ha en sånn distanse til at når det blåser så det ikke deg personlig, selv om ting kan kanskje bli personlig. Det krever nok litt erfaring. Det var vanskeligere før. Jeg har fått litt trening opp gjennom året. Men jeg tror det noen sånne egenskaper på at du kan ikke ta med deg alt hjem hele tiden. Samtidig så tror jeg ikke helt på de lederne som sier at de sover dårlig om natta, eller at de aldri sover dårlig om natta. Når ting blåser. For du jo med. Du et menneske. Så når ting røft, så påvirker det I hvert fall meg da.
Hva gjør du da?
Gråter en skvett da. Nei, jeg prøver jo da å hente liksom energi fra andre ting da. Det å ta seg en lang padletur, eller gå en tur, eller... Og så det jo fantastisk da, å ha barn, for at de driter jo I hva du holder på med, sånn at de krever sin oppmerksomhet hele tiden. Så du dras jo over på andre ting der da. Mm.
Du nevnte et sterkt konkurranseinstinkt. Hvordan gjør det seg utslag I livet ditt at du opptatt av å vinne?
Det kanskje andre tenker det til å si noe.
Ja, jævla spisse albuer, Villan. Nei, altså, jeg baserer det ikke på en sånn historie, så det ikke mitt inntrykk. Men,
Nei, jeg vet at du har blitt fortalt en historie, jeg kan kanskje dele den da, men det et lite stolt øyeblikk. Vi har altså en sånn nabogjeng som hver eneste 17. mai samles, og da det alt arrangementer på skolen og sånn med barna. Og så har vi voksne mot barn, kanonball etterpå. Og så grilling og sånn. Han yngste gutten I den vennekretsen, han var på dette tidspunktet 4 år. Og så spiller vi da voksne mot barn, og så får jeg den ballen, og så det akkurat som det bare snapper for meg. Jeg glemmer at det voksne mot barn. Og jeg er dødsfornøyd med håndballarmen, og den liksom drar seg ordentlig til. Og jeg drar til alt jeg kan, og så treffer jeg han lille Jack, på 4 år, rett I ansiktet. Og han står der og svajer og går rett I bakken. Og jeg får helt angst og løper bort og bare beklager, beklager og beklager. Og han reiser seg opp og tøff som fy da. Men han bruker altså ett år på å mobilisere så til den kanonballkampen året etter da, når han 5 år kommer tilbake og skal ta hem på meg. Så at han hadde ett mål for øyet kanonballkampen da året etter, og det var å ta meg. Og det skulle han selvfølgelig få lov å klare. Så jeg tror det mer der at jeg liker, jeg ikke så god på ting jeg ikke mestrer, altså jeg synes ikke det så gøy, kanskje blir jeg litt sur, altså litt sånn, men jeg tror ikke jeg har noe spisse albur, men det tar seg mest ut i noe ting skal gjøres og idrett og sånn da.
Mm. Takket være deg så har jo han også en veldig sånn, kanskje lett traumatisk forhold til ballspill. Det kan jo gå han godt i livet likevel.
Altså, det håp for han, tror jeg. Han har to foreldre. Det jo også, hva gjør foreldrene da? Heldigvis var de veldig, veldig fine på det. Men de backa også opp rundt hans konkurransinstinkt i ett år. Ja. Så at det var Sara mot Lillejakk året etterpå. Og han fortjente den seieren.
Jeg har jo da vært på reise i regnskogen i regi av TV2 og Regnskogfondet og smelt en fotball rett i hodet på en gutt som da i tillegg lever i en stamme som truet av klimaendringene langt inn i regnskogen. Så I hear you, sister. Kan kjenne meg igjen i den følelsen. Sara, du vet kanskje at jeg alltid har sånne tre kjappe spørsmål som jeg stiller til alle gjestene mine.
Nei, det visste jeg ikke.
Nei, hva spiste du til frokost i dag?
Da spiste jeg yoghurt og frukt og sånn granola.
Lever du, altså du jo da ikke i din hjemby nå. Hvordan bor du her i Bergen?
I leilighet.
Så det ikke en hotellfrokost du har hentet
etter? Nope, ja. Det var så sånn ut altså. Jeg var så fresh ut.
Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skal ha på deg i dag? Og jeg kan jo nevne da at Sara er kledd i sort fra topp til tå, ja. Veldig stilig.
Det brukte jeg ingenting tid på, fordi at det var det jeg hadde med meg fra Asker. Sånn at det var liksom ikke noe valg.
Klær en viktig del av uttrykket ditt, eller tenker du mye på det når du skal i viktige møter, eller stå foran kameraene og snakke om TV2?
Jeg tenker på det, men jeg bruker ekstremt lite tid på det, og jeg har tenkt noen ganger på de bildene, eller hva tenkte du på i dag morges når du tok på deg det? Og jeg burde vært innom sminken litt oftere. Så jeg ikke så veldig forfengelig, men det klart jeg tenker på det. De andre i ledergruppa mener at jeg har en sånn fotojakke, som jeg alltid har på meg hvis jeg skal på et eller annet. Så dere får se om jeg går med den samme jakka hver eneste gang.
Hvordan ser den ut?
Ja, den er rød.
Vi får se etter den røde fotojakka. Siste spørsmål er jo liksom brutalt hvis du ikke vet at det pleier å komme, men når hadde du sex sist?
Å, herregud. Må jeg svare på det?
Nei, så nå er det jo egentlig du som sjefen min, så det kan du egentlig bestemme du da, siden du er i ledergruppa.
Ja, da forbeholder jeg meg retten til å verne om min mann, så han skal slippe å liksom måtte svare for det. Så.
Jeg ser den. Men det du må svare på er en bra dame. Podcasten min er jo full av den, med dette rommet her, definitivt det også. Hva mener du kjennetegner en bra dame?
Oi, får se noe på noen av de bra damene som jeg omgir meg med da, men det er, jeg liker jo de damene som tør å stå for noen ting, og både, ikke bare på et rom med 4 vegger og det sitter 2 stykker, men også ut i offentligheten og er trygge i det. Jeg liker humoren og snerten i kommentarene, og det å tørre å utfordre litt. Og så er det den, ja, jeg høres litt sånn banalt ut, men den hva skal jeg si, viktigheten rundt det å være rettferdig, da. Altså det å ha en sånn inngang til at man ikke ønsker å gjøre forskjell, eller sånn, men at man er opptatt av den rettferdigheten.
Mm. Det var en fin beskrivelse. Tusen takk skal du ha for denne medarbeidersamtalen, Sara. Takk for at du var med i podcasten min. Og podcasten min gjør jeg også live på Rockefeller 18. mars, og man kan kjøpe billetter på Ticketmaster. Men siden du har vært gjest, Sara, så kan du godt se på gjestelista, det kan vi snakke om etterpå. Tusen takk for meg. Takk skal du ha.
Monster. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.